Ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y napaparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos na mga kawal ng Israel na iyong hinahamon.
Huwag akong lumabas sa bahay, bata ng aking ina. Hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Sa iba't ibang katauhan, iba't ibang kasaysayan, ito ang nilalaman ng mga pahina ng Aklat ng Buhay. Talaan ng mga natatanging pangyayari sa buhay ng mga taong may natatanging kasaysayan. Aklat ng Buhay. Naglalaman ng mga pangyayaring naglalarawan ng pagtitiis, paninindigan at pananampalataya. Mga kasaysayang naganap noong unang panahon, nahahamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa kasalukuyan. Aklat ng Buhay.
Dahil sa pagtatayo ng tore ng mga Hebreyo, ay madali nilang nalalaman kung may paparating na kaaway. Sa ganitong paraan, ay madali nilang natatalo ang sinumang ibig sumakop sa kanila. Dahil dito, ay lalo silang naging mapagmataas at mapagmalaki. Iniisip nilang ito'y dahil sa kanilang lakas at kapangyarihan. Nakarating sa harapan ng Panginoon ang kasamaan ng kanilang puso dahil sa kanilang pagmamataas. Kung kaya't ipinasya ng Diyos na sila'y parusahan. Mga kaibigan, narito ang ikatlo at huling yugto ng panibagong dula sa istorya ng Babel na pinamagatang ang pagkakaiba ng mga wika. Dito pa rin sa dulang, Aklat ng Buhay.
Malapit na malapit nang matapos ang pagtatayo ng toreng ito.
Lagpas na sa ulap ang kanyang taas.
Ito na ang pinakamalaki at pinakamataas na tore sa buong daigdig.
Kapag nagawa na ito, ay magkakaroon tayo ng isang malaking pagdiriwang. Maghahandog tayo ng hain sa ating mga Diyos.
Siguradong ikatutuwa ito ng ating mga kalahi.
At walang sino man sa ating mga kaaway ang maglalakas loob na sumakop sa atin.
Pasukin natin ang langit!
Tara!
Tayo ngayon ang magiging mga Diyos!
Tama!
Anong nangyayari?
Kumukulog!
Lumilindol!
Anong nangyari?
Ang tunay! Gumuguho! Hindi! Hindi! Hindi!
Anong nangyayari sa'yo? Mukhang nananaginip ka.
Napanaginipan kong gumuho ang tore.
Panaginip lamang yun.
Pero paano kung magkatotoo ang aking panaginip?
Malabong mangyari yun. Matibay ang pundasyon at nakalapat na mabuti ang bawat tisa. Kaya hindi ito magigiba.
Sana nga. Pero iba ang nararamdaman ko. Parang may hindi magandang mangyayari.
Bible Trivia.
Si Tomas sa panahon ng Bagong Tipan ay isa sa mga alagad ni Jesus. Hindi niya mapaniwalaan ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon, liban na lamang kung kanyang maidaiti ang kanyang daliri sa mga sugat ng ating Panginoon. Bagamat naalis ang pag-aalangan ni Tomas, ngunit ang kanyang pangalan ay nanatili hanggang sa ating panahon. Ang Doubting Thomas ay itinatawag sa kahit sinong mapag-alinlangan.
Bible Trivia.
Hindi ko palalagpasin ang kalakastanganan ng mga tao ito sa akin. Ngayon ang araw na sa'yo akong huguluhin upang sa'yo magkawatak-watak.
Anong nangyayari?
Napakalakas ng hangin! Tinamaan ang kidlat ng isa nating kasama!
Nagbabagsak ka ng mga batong kisa mula sa taas ng tore!
Magsitakas na tayo! Okay pa sa... Porque son usted yendo otra lengua may glino le entendien.
Anong sinasabi mo?
Kikiarif, porque son vu parlan de otra langue. He, baskule vu comprenen.
Hindi ko kayo maunawaan!
Apayan terhadi, menggapa ka ubir, terbikara bahasan lain. Akan may mahami anda, ni olor ni din bas del gonosur bardir sensis anda. Turingdung!
Bakit ibang wika na? Hindi ko kayo maunawaan sa inyong sinasabi. Anong nangyayari? Huwag kayong magtalo! Huwag kayong magsakitan! Tumigil na kayo! Bitiwan mo ako! Huwag kayong umalis! Magsasari kayo dito! Hindi pa tayo tapos sa pagtatayrang tore! Bumalik kayo!
Words from the good man of the house. If you want to overcome all the wrong that is in you, start something new and something real. Fast and pray.
Saan
paan natin matatagpuan ang toreng sinasabi ninyo na itinayo ng mga Hebreo?
Kamahalan, hindi po namin alam.
Ano pong binabalak ninyo ngayon?
Wala.
Wala naman tayong hahabulin sa mga yon dahil sira na ang toreng itinayo nila.
Nagkawatak-watak na ang ating mga lahi. Ang iba ay nagtungo sa gawing hilaga. Ang iba naman ay sa kalunuran. At ang iba ay sa gawing timog. Nagsama-sama sila ayon sa kanilang pagkakaunawaan sa kanilang mga wika. At tayo na lamang ang nalabi dito na silangan ng sila.
Paano pong nangyari na nagkaiba-iba ang ating mga wika?
Oo nga po. Ito ang dahilan ng pagkakagulo ng ating mga kasamahan.
Pinarusahan tayo ng Diyos dahil sa ating kataas.
Ano? Pinarusahan tayo?
Oo, dahil sa nangyarang ito. Hindi natapos ang ating itinatayong tore.
Anong ating gagawin? Paano kung may dumating na mga kaaway?
Kailangang tanggapin natin ang ating kabiguan. Magsama-sama na lamang tayo upang maging isang bayan.
Ginulo ng Diyos ang mga tao laban sa kaniya sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang mga wika. Tinawag nila itong Babel sapagkat doon sila ipinagalat ng Panginoon. At mula roon ay pinagalat din niya sa ibang tao. Mga kaibigan, muli namin kayong inanyayahang sundan ang mga susunod pang tampok na kasaysayan sa mga kwento ng banal na kasulatan dito lamang sa Dulang Aklat ng Buhay. Ang mga nagsiganap at nagbigay buhay sa ating dula ay sina Al Ramos, Andrea Macapagal, Ijan Evangelista, Jandel Valdez, Yuri Gagarin, Camila Gabarda, Camille Basardo, at Shane Dagalio. Ang ating drama technician, Margie Janito, naglapat ng tunog, Aileen Matias, naglapat ng musika, Kemuel Ricarte, production assistant, Marisa Luha, Drama Supervisor, Samuel Santos. Sa panulat ni Denmark Corneja. Sa produksyon ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Portwoods. At sa direksyon ni Mark Lawrence Narciso. Ang dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Vision Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Al Ruiz.